Kavárna. Kulturní magazín.
Krásný podvečer. Krátce po 6. hodině otvírá kavárna. V následující půlhodince vás provedeme kulturním děním jižních Čech. Dominikánský klášter na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se mění v letní divadelní imaginárium. V literární recenzi vás zavedeme do suterénu Grahama Greena a jeho česká města se připojila k Noci literatury. Téma, kterým začneme. Čtyři netradiční místa, kam se člověk běžně nepodívá, a taky čtyři současné světové romány. Taková byla letošní Noc literatury, konkrétně tady v Českých Budějovicích. Divákům nabídla jedinečnou možnost poslechnout si úryvky z knih na venkovních i zastřešených scénách. A zaposlouchal se i náš reportér Matěj Vodička.
Alexandr zůstane stát, dupe nohama a řve. Tohle neplatí, mince ti musí dopadnout na ruku. Když spadne na zem, musí se házet znova, to je pravidlo. Alexandr neumí prohrávat.
Za zpěvu ptáků, krákání vran a mnoha dalších venkovních zvuků si řada příznivců četby přišla na své. Českobudějovická noc literatury 2017 se podobně jako v loňském roce uskutečnila na netradičních místech, která jsou běžně nepřístupná. Každá ze čtyř lokací měla své specifické kouzlo a posluchači tak měli možnost získat naprosto jedinečný zážitek.
Doufá, že mu pak dám za pravdu. Brečení je pro mimina, poznamenám, a vložím kazetu do přehrávače a odstrčím bráchu od televize.
Na střeše českobudějovické hvězdárny u soutoku řek Malše a Vltavy si diváci mohli poslechnout ukázku z knihy Pojď sem, ať ti můžu dát pusu od belgické spisovatelky Chrýt Obdebékové. Román o dětství, ale také o rodičovství předčítala herečka Jaroslava Červenková.
No, tak je to úžasný. Já se musím přiznat, že tady na střeše planetária stojím úplně poprvé, přestože tady žiju už strašně dlouho. A jsem i překvapená, kolik lidí přišlo a poslouchají a mě to baví ta ukázka, takže krásný zážitek. Tuhle knížku s upřímným srdcem všem doporučuji, hlavně dámám tedy. Je to takový příběh ze života, velice zajímavý, velice zvláštní, tklivej a zasáhl mě teda moc.
Najednou jsem nevěděl, jak sformulovat větu, jak mám začít a skončit. Ukázal jsem na mísu a zařval, co? A v zápětí znovu, co?
Přímo na dohled od hvězdárny se nacházela asi nejnavštěvovanější scéna, kterou byla terasa budovy firmy E.ON u zimního stadionu. Tam četl herec Jan Dvořák román Kdy bude konečně zase všechno takové, jaké to nikdy nebylo, od Joachima Meyerhofa. Kromě zážitku z četby toto místo nabídlo také překrásný pohled z perspektivy na centrum jihočeského krajského města.
Já mám knihu, která pojednává celá o vodě, takže já jsem vlastně přímo jako byla nominovaná i s knihou do vodojemu. A je to samozřejmě jiná zkušenost, protože ten vodojem je kulatý, má vejčku a má vlastně úplně zvláštní akustiku. Vypadá to, že je tady dobře slyšet, protože se to nese, ale když člověk čte a čte potichu nebo prostě nedovslovuje dobře, tak jako slyšet není, utíká ten zvuk, takže jako mám s tím trošku problém, protože musím mluvit opravdu téměř jako na Krumlově před otáčivým hledištěm.
Říká herečka Věra Hlaváčková, která posluchačům přečítala uvnitř nově zrekonstruovaného zemního vodojemu firmy Čevak pod vodárenskou věží. Dostala za úkol číst knihu Poleje tento svět od holandské spisovatelky Dolly de Jongové. Jedinečnou atmosféru si užívala, přestože má ráda zcela odlišný žánr.
Já mám ráda historické romány, pak mám ráda cestopisy, mám ráda prostě takovýhle druh literatury. A tohle je hodně básnické, je to vlastně takový syrový příběh z období války. Ale musím říct, že ta kniha dostala mnoho cen v Evropě a myslím, že právě.
Když Mecha Inzunzová vypnula motor auta, stěrač přestal fungovat, čelní sklo zastřely deštové kapky a zkreslili jim výhled na taxíky a kočáry, zaparkované před trojitým vstupním obloukem nádraží.
Mnoho posluchačů zakončilo své putování po netradičních místech v činoherním studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Poslední, tedy čtvrtá lokace letošní českobudějovické noci literatury nabídla román Tango staré gardy od Španěla Artura Pereze Reverte. Četl ho moderátor Českého rozhlasu České Budějovice Petr Kronika. Ten jako jediný z interpretů užíval zvukového doprovodu a v následném rozhovoru také vysvětlil proč.
Protože kniha španělského autora se jmenuje Tango staré gardy a hudba a tanec tango v tomto příběhu hraje velikou roli, tak jsem si řekl, že taky bude úžasné, když ten úryvek doprovodíme ještě hudbou, tangem. Tak jako když posloucháte četbu na pokračování nebo rozhlasovou hru.
Noc literatury se koná každý rok, vždy v předvečer zahájení největšího tuzemského knižního festivalu Světa knihy. Letos proběhla i v dalších 53 městech České republiky. Mimořádnou přehlídku v krajské metropoli uspořádala Jihočeská vědecká knihovna. Z Českých Budějovic Matěj Vodička, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a noc literatury měla v Českých Budějovicích na starost projektová pracovnice Jihočeské vědecké knihovny Petra Mašínová. Vítejte.
Dobrý den.
Kde vy si osobně nejraději čtete? Kde máte takové to vaše místečko na knihu?
My jsme celou dobu bydleli v malém bytě 2+1, takže tam toho prostoru tolik nebylo, jenom v ložnici a v posteli. Teď jsme se přestěhovali. Mám místo v obýváku, v křesle, ale stejně se vracím do té postele, takže nejradši v posteli, v ložnici.
Tak to máme podobně. Já tím totiž narážím na další otázku. V Českých Budějovicích se četlo na 4 místech, byl to Vodojem, taky terasa Hvězdárny, střecha budovy E.ON a tady sál v Českém rozhlase v Českých Budějovicích. A mě by zajímalo, jak jste ta místa vybírali pro četbu. Oni tam vznikly takové improvizované pokojíčky.
Ta místa se vybírá s ohledem na to, jak je postavený celý ten republikový projekt, protože se mají vybrat netradiční místa, která nejsou běžně přístupná veřejnosti a která často nejsou ani s literaturou spojována. Takže my jsme měli první volbu už z loňska, to byla Hvězdárna, kdy nás oslovila paní ředitelka Tichá, že by i letos chtěla to místo na Hvězdárně zachovat. A můj sen byl ta budova E.ONu už v tom předchozím roce, ale nedošlo na něj. Byli jsme na střeše radnice v roce 2016. Letos jsem pracovnice E.ONu oslovila a vyšli mi vstříc, takže to jsem byla ráda. A přání pana ředitele byla vodárenská věž. Náš pan ředitel potom ale přistoupil na to, že to můžeme mít v tom Vodojemu, protože jsem ho přesvědčila, že to je opravdu krásný prostor a hodilo se i to, že to byl nově zrekonstruovaný prostor, kde veřejnost do té doby vůbec nebyla.
Vám se líbilo kde nejvíc?
Mně osobně se nejvíc líbilo v tom Vodojemu a pak byl krásný výhled z té střechy budovy E.ON.
Tam jsme, pravda, stihli západ slunce, to mělo svoje kouzlo. Na noci literatury zazněly novinky evropské literatury v českém překladu. Které dílo, jestli se to dá vůbec říct, se setkalo s největším ohlasem u návštěvníků?
Já si myslím, že největší ohlas měla ta kniha s nejdelším názvem, kdy už konečně bude všechno takové, jaké nikdy nebylo, která se četla na střeše E.ONu. Myslím si, že to bylo i tím, že ta ukázka byla odlehčená, humorná, takže to do toho večera zapadlo lépe než třeba to těžší téma, které bylo ve Vodojemu.
Teď to byl 11. ročník, tuším, Noci literatury. Co se týče zájmu publika obecně, roste?
On to byl 11. ročník, knihovny jsou do tohoto projektu zapojeny teprve od roku 2013. Naše knihovna to pořádá 3. rokem. Takže je to v začátcích a ano, ten zájem se zvyšuje a v letošním roce jsme byli moc překvapeni, že jsme napočítali 357 lidí.
A kromě Noci literatury, jak Jihočeská vědecká knihovna inspiruje lidi k tomu, aby četli, aby měli zájem o knížky?
Ono je asi nejlepší začít si vychovávat svoje čtenáře, takže tomu my věnujeme velkou pozornost. Máme mnoho projektů pro předškolní děti, ať už je to knížka pro prvňáčka nebo noc s Andrzenem, kdy děti v knihovně mohou přespávat. Je to i dvoudenní třeba festival dětských knih, časopisů a her, kdy celé dva dny se dětem věnujeme a máme připravený pro ně program. Potom určitě si myslím, že velkou výhodou je, že nabízíme i půjčování elektronických knih, které jsme zahájili před 3 roky. Byli jsme první knihovna v České republice, která začala s půjčováním e-knih online a každý rok to pro nás znamená až kolem 3000, v loňském roce skoro 4000 výpůjček, takže i to je velké plus, že čtenáři nemusí chodit do knihovny a přesto si u nás knihy půjčují. Tak si myslím, že i toto je cesta.
A bude knihovna v nejbližší době pořádat nějaké akce pro veřejnost?
My těch akcí pořádáme během roku spoustu. Nejvíc je jich samozřejmě soustředěno na měsíc březen čtenářů anebo v říjnu týden knihoven, ale i v průběhu celého roku máme besedy, přednášky, hudební oddělení pořádá hudební pořady a je spousta akcí pro dětské čtenáře. Jak už jsem říkala, Festival dětských knih, časopisů a her se chystá na červen, takže to budeme mít 16. 17. června. V nejbližších dnech budeme mít koncert pana Boriana. Více na webových stránkách, kde máme na každý měsíc připravený kulturní kalendář, kde chronologicky jsou akce, které jsou jednak na Lidické, na Sadech, tak i na našich pobočkách.
Hostem kulturního magazínu Kavárna byla projektová pracovnice Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Petra Mašínová. Děkuju vám za návštěvu.
Děkuji.
Kavárna. Kulturní magazín.
Nerozluční přátelé Portos, Athos a Aramis našli své útočiště v romantických kulisách klášterní zahrady u piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Jeden z nejznámějších románů vůbec, Slavní tři mušketýři Alexandra Dumase, se stal inspirací pro představení souboru Malého divadla. Komedii pro tři herce a kapelu napsal Janek Lesák a Natálie Preslová. Natáčela o nich Vendula Kostohryzová.
A teď máme zhruba hodinu a půl na to,
Než se D'Artagnan vrátí,
slyšel se Fufín, takže vlastně...
A tady by Delta je ta výhoda a nevýhoda, až to vlastně tadyhle tu zaločenou čistě.
V rajské zahradě dominikánského kláštera na piaristickém náměstí tuto chvíli vrcholí přípravy na poslední zkoušku nové hry Jenom tři mušketýři. Režisér Janek Lesák láká na plenérové vyletněné imaginárium. Můžeme odtajnit, co se pod tímto názvem skrývá?
V podstatě ve finále z původních tří mušketýrů tam toho pravda moc není. Nicméně, když jsme třeba zhruba před rokem vytvářeli pro Západočeský divadlo v Chebu ve stejném tandemu Rychlejší pyry Loudit, tak jsme si říkali, že vlastně vytváříme takový čtvrtý díl Foglarovy záhady Hlavolamu. No a tady vlastně na to jdeme v obrácení, tady mušketýři jsou taky třídílný román. A my tomu vytváříme ten nultý. To znamená, že vy se poprvé v dějinách literatury dozvíte, jak se vlastně ty tři kluci potkali a jak vlastně se stalo to, že vznikla tato partička elitních vojáků, který se zapsali do dějin.
Vy jste v předchozích letech hráli i jednu z inscenací jen o kousek dál, přímo na piaristickém náměstí. Ale jak jste přišli na rajskou zahradu?
Semka do toho kláštera jsme se právě dostali jako díky tomu, že jak jsme hráli za rohem, tak jsme o pauzách tady tak jako chodili sondovat, co je okolo jako hezkýho a vlastně čirou náhodou jsme objevili tady to úplně fantastické místo. Prostě uprostřed té zahrady je tady prostě největší gingo biloba, kterou jsem kdy v životě viděl a jako má to opravdu jako atmosféru. Když jsme přišli s tím, co jsme měli připravený z jeviště nebo ze zkušebny, tak jsme zjistili, ježišmarja, my to tady budeme muset celý jako vyklidnit, předělat, udělat to trochu jinak, protože ta atmosféra toho místa je jako neskutečně silná. To znamená, že my sice nemáme toho D'Artagnana v tom představení, ale máme dalšího hráče a to je právě ta zahrada. Jako myslím si, že už jenom proto zažít si to místo, už jenom to je dobrý důvod přijít za náma na mušketýry.
Pro koho je představení určené?
Je to pro diváky, řekněme 13+, ale je to i pro dospělí diváky. My jsme na tom spolupracovali spolu ještě s londýnským divadlem Emergency Exit Arts. Mají na té inscenaci svůj velký zásadní podíl právě naše kolegové z Londýna.
V rolích mušketýrů se divákům představí Martin Dobíšek, František Hnilička a Aleš Surma. Z Českých Budějovic Vendula Kostohryzová, Český rozhlas.
Posloucháte kulturní magazín Kavárna a nyní dáme prostor literární recenzi. Graham Greene je v Česku populární klasik. Jeho díla u nás vycházela především v 60. letech a dodnes je nejen hojně zastoupený v nabídce antikvariátů, ale taky hojně čtený. Co mohou přinést českému knihomolovi jeho půlstoletí staré povídky, tak nad tím se zamýšlela Eva Kadlčáková.
Povídkový titul Suterén se ke mně dostal po letech, kdy mi ho někdo nevrátil, a teď jsem měla možnost vrátit se k němu já. Anglický katolický spisovatel oduševnělé tváře a dobrodružného života Graham Greene ho napsal pod názvem 21 Stories, tedy 21 povídek v roce 1954. U nás vyšel v nakladatelství Lidová demokracie a v překladu je a zimy v roce 1963. Já ho poprvé vzala do ruky v antikvariátu někdy v 88. Záhadná, přesná a můj vděk si zasluhující intuice a možná také dobře graficky zpracovaná obálka mě obvykle vedou k jasné a správné volbě. Koupit si jen tak mimochodem skvost světové literatury. A právě proto jsem ho později někomu půjčila a právě proto u toho někoho asi také zůstal. Teď se mi ho podařilo objevit na internetu a mluvím o tom z toho důvodu, abych inspirovala všechny z vás, kdo želíte svých ztracených knih. S trochou trpělivosti se jich lze na antikvariátových serverech dopátrat a dočkat se tak slavného návratu srdečních záležitostí do vaší knihovny. Tak tedy Suterén. Je ideální příležitostí, jak si s Grahamem Greenem něco začít. Je stručnou esencí jeho myšlenkových pochodů, literární vytříbenosti a záliby v jemných příbězích, z nichž unizóno zaznívá dojemná vůle po svobodě, po respektu k jednotlivci a po kousku štěstí. V Greenových povídkách se odráží zkušenost ze staré Anglie, stejně jako z neukotvené Ameriky, z neskrotné Afriky, z diktátorských režimů střední a jižní Ameriky, z levné a opravdové Asie. A také z autorovy práce pro výzvědné služby, z manželství dvou odcizených lidí či z dětství v do sebe zahleděné společnosti dospělých. Toho se dotýká i titulní povídka Suterén. Začíná takto.
Když se za nimi zavřela domovní vrata a komorník Baines se vrátil do tmavé tísnivé haly, začal Filip žít. Stál před dveřmi dětského pokoje a poslouchal, dokud neuslyšel někde v dálce na ulici hukot taxíku. Rodiče mu odjeli na 14 dní na dovolenou. Byl mezi dvěma vychovatelkami, jednu propustili a druhá ještě nenastoupila. Zůstal ve velkém domě na Belgrávii s Bainesem a paní Bainesovou sám. Mohl jít kam chtěl, dokonce i do spíže, dveřmi potaženými zelenou látkou, nebo dolů do suterénu, do obývacího pokoje. Cítil se doma jako cizinec, protože mohl chodit do všech pokojů a všechny pokoje byly prázdné. Kdo je obýval dříve, dalo se jen tušit. V kuřárně vedle sloních klů stojánek na dýmky, vyřezávaná nádoba na tabák, v ložnici růžové závěsy, jemná vůně, kelímky krému ze 3/4 spotřebovaného, které paní Bainesová dosud neodklidila, vysoký lesk klavíru ve studovně, který nikdy nikdo neotvíral, porcelánové hodiny, titěrné stolečky a stříbro. Tady se už činila paní Bainesová, stahovala záclony a na křesla navlékala potahy proti prachu. Vypadněte, pane Filipe. A jak šmejdila kolem a uklízela, přepečlivě a bez lásky konajíc svou povinnost, podívala se na něho svýma nenávistnýma nevrlýma očima. Filip Lane sešel dolů a strčil do zelených dveří. Nahlédl do spíže, ale pan Baines tam nebyl a tak poprvé vstoupil na schody vedoucí dolů do suterénu. Znovu se ho zmocnil pocit. Tohle to je život. Jeho 7 dětských let se rozechvívalo tou zvláštní novou zkušeností. Dojmy přeplněný, nepokojný mozek byl jako město, vnímající záchvěvy vzdáleného zemětřesení. Chlapec pociťoval neklid, ale byl šťastnější než kdykoliv předtím. Všechno bylo mnohem důležitější než dříve.
Ano. Všechno bylo v následujících 14 dnech malého hrdiny důležitější než dříve. Vzdálené zemětřesení se s neochvějnou jistotou přiblížilo a navždy změnilo Filipův život. Laskavý Baines, komorník a bývalý námořník, nechtě ale přece zatáhne chlapce do své nemanželské avantýry. Dítě nahlíží někam, kam se dívat nechtělo, do světa dospělých, který znát nemělo. A i když tam na rozdíl od manželství s paní Bainesovou vidí upřímnou lásku, nechce u toho být. Ale stalo se. A zápletka navíc vyvrcholí prozrazením a tragickou smrtí paní Bainesové, čehož je Filip svědkem. Štěstí z hrdiny povídky Suterén nezůstalo. Byl to jen prchavý okamžik, přelud, chyba. Absolutně osudová. Suterén domu se z místa netušených možností mění na místo hrůzy, kterou už nelze vymazat z paměti. Dospělí pozbývají šance na vytouženou budoucnost. Možnosti prožít pěkný život, ale pozbývá v týž okamžik i dítě.
Otočil se zády. Neslíbí, ale také nic neřekne. Nechce mít nic společného s jejich tajemstvím ani s odpovědností, kterou se rozhodli na něho vložit. Snažil se jenom zapomenout. Už dostal větší dávku života, než si přál, a měl strach. Stavebnici Merkáno 2A, milost pane. V životě už tu stavebnici neotevřel. V životě nic nepostavil. V životě nic nevytvořil. Zemřel za 60 let jako starý, do sebe zahleděný sobec, který se nemohl ničím vykázat, jen jedinou vzpomínkou.
Ač se to z posledních slov ukázky může jevit jinak, odsudek byste u Grahama Greena marně hledali. Zrovna jako by bylo liché očekávat od věřícího autora katolickou upjatost. U něho naopak vždy s jistotou objevíte pochopení pro člověka, výtečnou schopnost rozeznávání podstatného, nadání pozorovat a kreslit charaktery, tolik cené umění zkratky, brilantní vyjadřování a čistotu. Toho, po čem volá, i vlastního stylu. V neúnavném poukazování na potřebu lidské svrchovanosti a právo vnitřní svobody mi připomíná Greenovo dílo Poselství ukrytá v sižetech filmů Miloše Formana. Oba by si pro tuto svou šlechetnou a šlechtitelskou práci zasloužili Nobelovu cenu míru, pravda. A naše knihovny si zaslouží Grahama Greena.
Kavárna. Kulturní magazín.
Posloucháte Kulturní magazín Kavárna a i v tomto díle věnujeme malé ohlédnutí Mezinárodnímu festivalu filmů v Třeboni. Na Anifilm totiž dorazil i oscarový animátor Adam Elliot z Austrálie. A štěstí i čest popovídat si s ním o tvorbě osobně měla redaktorka Maria Pfeifferová.
Moc se mi tady líbí od chvíle, kdy jsem přijel, a cítím se, jako kdybych už tady někdy byl, i když nebyl. Složité na tom navštěvovat festivaly po celém světě je, že paradoxně nikdy nevidím žádný jiný film než svůj. Těším se, že se půjdu podívat alespoň na některé krátké filmy z mezinárodní soutěže.
Jak vypadají vaše setkání s diváky na festivalech? Prý jsou jedinečná.
Hodně festivalů po mně chce takzvané masterclasses, mistrovské lekce, ale i já se necítím komfortně při těchto lekcích a odmítám je. Necítím se jako mistr. Upřednostňuji posezení u táborového ohně, ale bez táborového ohně. Více konverzace, otázek a vzájemné blízkosti. Mám raději tato neformální setkání.
Vaším vzorem je podle médií český filmový režisér Jan Švankmajer?
Ano, jsem velkým fandou Jana Švankmajera od svých 20 let. Možná i dřív, kdy jsem viděl jeho film Alenka v říši divů v australské televizi, a to bylo tak rozdílné od všeho, co jsem do té doby viděl v animaci. Moc mě to inspirovalo. A co se mi na něm nejvíc líbilo, že ten film byl temný. To jsem nikdy předtím v animaci neviděl, obzvlášť v animaci ze západu.
Potkali jste se někdy?
Potkal jsem Raye Harryhausena, potkal jsem Nicka Parka, potkal jsem tolik svých oblíbených animátorů, ale jediného, koho jsem nepotkal, je právě Jan Švankmajer. Vím, že dokončuje svůj nový film, těším se na něj a třeba ho jednou potkám.
Znáte i jiné české animátory?
Já jsem nikdy nehrál žádné počítačové hry a poprvé, co jsem jednu zkusil, to bylo těsně před tím, než jsem odjížděl do Čech. Hrozně se mi líbila. Jmenuje se Machinarium. Jsou zatím čeští animátoři a hrozně se mi líbí design té hry.
V Čechách jste známý jako držitel Oscara. Co vám kromě radosti cena přinesla?
Nikdy jsem si nepředstavoval, že vyhraju Oscara. Nebylo to v mých plánech. Chtěl jsem dělat dobré filmy, ale Akademie se takhle rozhodla. A Oscar se pro mě prostě stal. Ale ta nejlepší část toho ocenění je, že jsem mohl udělat velký dlouhometrážní film Mary a Max.
Film Harvey Krampet začíná v Polsku ve 20. letech minulého století. Proč zrovna Polsko? Byl jste tam někdy?
Ne, nikdy jsem nebyl v Polsku, ale žil jsem dlouho s Polkou a její otec, který v Austrálii měl okna, přežil druhou světovou válku a já jsem si s ním často povídal, jaké to v Polsku bylo, jak se mu povedlo opustit Polsko. Takže ten příběh je od něj. Ale samozřejmě historii znám ze školy, ale také mám hodně přátel v Austrálii mezi polskými Židy. Nejsem Žid, ale hodně rodičů mých přátel přežilo válku. Nechtěl jsem nikoho zranit, snažil jsem se být politicky korektní. Většině Poláků se ten film líbil, někomu ale ne tolik.
O čem bude váš druhý celovečerní film, na kterém právě pracujete?
Momentálně píšu scénář svého druhého celovečerního filmu. Dělám druhý přepis. Film bude hotový v roce 2020. Nemůžu toho moc říct, ale film je napsaný pro hlas jedné velké herečky. Animace je hrozně pomalá a pracná, takže zatím jen píšu a píšu a píšu.
Neumím si představit, že vaše práce trvá tak dlouho, než je váš projekt hotový.
Je to jako těhotenství, ale ne lidské. Možná velrybí nebo sloní těhotenství. Moje maminka říká, že dobré věci potřebují čas.
Mikuláš Aleš, Václav Brožík, Josef Čapek a další zvučná jména autorů 19. a 20. století lákají na výstavu Slavnost malby v Prácheňském muzeu v Písku. Exkluzivní kolekci obrazů dominuje převážně krajinu malba, a to s českými i francouzskými motivy. Více z návštěvy v Písku v následujícím příspěvku.